Skaitinys iš pranašo Michėjo knygos. Viešpatie, savo lazda ganyk savo tautą, avis nuo savasis, gyvenančias vienas dykyniai, derlingo šalies vidury. Te vėl jos ganysis Bašane ir Gelede, kaip kadaise. Kaip dienomis, kada tu vedei iš Egipto, leisk išvysti tavo stebuklų. Kas jei ne tu, yra Dievas, kuris kaltę atleidžia ir nusižengimą dovanoja likučiams tautos, kuri jo paveldėta. Ne visą laiką gi esti supykęs. Jis mėgsta parodyti gailestingumą. Ir vėl jis mūsų pasigailės, užminios mūsų kaltybę. Visas mūsų nuodėmes, jūros gelmės nes sumesi, parodys ištikimybę Jokūbui ir gailestingumą Abraomui, kaip tiems mūsų protėviams esi prisiekęs kadaise. Tai Dievo žodis. Viešpats švelnus maloningas. Tegu mano siela viešpatį išlovina, ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela viešpatį išlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Viešpats švelnus maloningas. Jis man kaltes dovanoja, gydo mano silpnybės, nuo pražūties gelbsti mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Viešpats švelnus maloningas. Ne visą laiką jis baras, nemžina jis į širdis, ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Viešpats švelnus maloningas. Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės, taip yra didis jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijo. Kaip nuo rytų tolimi vakarai, taip toli kaltes mūsų nusviedžia. Viešpats švelnus maloningas.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susijėmė savo dalį iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasa jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė keulis, tačiau nei to jam neduodavo. Tada susimasti ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš badų. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesuvertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo, o sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesuvertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, jis išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui, štai jau tiek metų tau tarnauju ir nieka tavo įsakymo neperžengiau. O tu man nė karto nesidavęs, nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus prarijęs tavą į turtą su kekšėmis, tu bematant jam papjovei peniukšlį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Malonūs radijo klausytojai, šios dienos mišių skaitiniai kalba apie atgailą. Tapo įprasta, kad išpažinčių paprastai klausoma mišių metu, kai vienas kunigas aukoja mišias, giedamos giesmės, sakomas pamokslas, homilija, ir tame fone kitas kunigas, kiti kunigai klauso išpažinčių, bando susikalbėti. Šiandieną dažnai garsiakalbiai yra pakankamai geri, ačiū Dievui, žmonės gerai girdi, maldas skaitomas per mišias, po to sakoma homilija. Tačiau tam kontekste klausyti, ką sako atgailojantis žmogus, arba tam žmogui išgirsti, ką, kokius pamokymus, paaiškinimus sako kunigas, yra tikrai dažnai labai komplikuota. Kartais koks vyresnis žmogus, kuriam kunigas ilgai kalba ką nors, norėdamas irgi paguosti arba ką nors ir paaiškinti, tai žiūrėk išgirsti pabaigoj kunigę, kai sakysi atgailą, garsiau pasakyk, nes aš nieko negirdėjau, ką tu kalbėjai. Iš tikrųjų, ne tik vyresni žmonės, bet ir jaunesni turi kalbėti pašnibždomis, bet to dažnai už to atgailaujančiojo už metro stovi jau kitas žmogus. Ir kokius nors subtilesnius klausimus, jautresnius yra problemiška aptarti jau vien dėl to, kad čia pat gali būti išgirsta kunigo klausimas, kuris kaip nors pasudarytų nepatogumų atgailojančiajam. Taigi, nors esame taip įpratę, kad išpažintis atliekama šitokiam, sakytume, šitokioj keblioj situacijoj, tačiau šiandieniam žmogui turbūt tai nėra gera situacija. Nes iš tikrųjų nei tarsi nesvarbu, reiškia, ką žmogus sako, ne taip svarbu kunigui išgirsti. Ir taip atrodytų, kad ir ką kunigas kalba, ne taip svarbu išgirsti. Reiškia, atrodo, kad tas išpažinties vyksmas yra kaip ir nuvertinamas. Dažnai taip ir sakoma, svarbiausia, kas vyksta atgailos ir susitaikinimo sakramente, tai Dievo veikimas, sakramentinė malonė. Tačiau iš tikrųjų, kai vyksta kiti sakramentai, pavyzdžiui, santuoka, tada visa bažnyčios erdvė skirta tik jai. Žmonės nepradeda kitų kokių nors apeigų gale bažnyčios arba krikštas, jeigu vyksta krikštas. tai jis nevyksta kokių nors laidotuvių fone ar kitų kokių apeigų fone. Jam skiriama visas dėmesys. Žmonės labai būtų nepatenkinti, jeigu jų kūdikio krikštas ar jų santuoka vyktų kokiam nors kitų apeigų kontekste. Sakykime, kaip atrodytų, jeigu vyskupas ima sakyti homiliją, o choras tuo metu užgieda sanktus ar kokią kitą giesmę. Ir sakytume, tai nesvarbu, ką vyskupas kalba, svarbiausia sakramentinė malonė. Svarbu, kad mes va atėjome, pabuvome per mišęs, o kad negirdime nieko, homilijos ar ko nors, tai čia visiškai neesminis dalykas. Tai, bet taip ir iš tikrųjų, taip vyksta per išpažintį. Dažnai kunigas nenugirsta, neišgirsta gerai, kas ten buvo sakyta. Ir žmogus dažnai iki galo neišgirsta ar nesupranta, nes vyksta tai pašnibždomis, tarsi kažkokie tai nesvarbūs pokalbiai. Pavyzdžiui, jeigu mes eitume pas gydytoją ir norėtume konsultacijos, aišku, dėl savo sveikatos, ir gydytojas užleistų trankę muziką, klausytų ir sakytų, ai, žinai, dabar tu čia pašnibždo man sakyk, ką tu skundiesi. Ir jeigu aš ir nenugirsiu, nes muzika groja, tai nesvarbu, aš tau parašysiu kokį nors ten receptą ir eik savo su tuo receptu. Ar jis tinkamas ar netinkamas, nes gal aš ir nenugirsiu tavo nusiskundimų. Arba eitume pas teisininką, turėdami kokių nors teisinių klausimų. Ir taip pat teisininkas sėdėtų savo, užleidęs žinių radiją, galbūt klausytųsi žinias. Ar tai sudarytų tam tikrą tokį triukšmą tam jo kabinete. Mes negalėtume gerai suprasti, kaip jis aiškina mūsų tas teisinės problemas ir išeitume pusiau kažką supratę, o dar pusę, kitą pusę visai nesupratę. Ar būtų žmogus patenkintas, ar taikstytųsi su tokia situacija, su tokia gydytojo ar teisininko konsultacija. Bet juk išpažintis kalba apie sielos sveikatą, apie mūsų, sakytume, tokią teisinę padėtį prieš Dievą. Tai yra dar svarbesnė tema, svarbesnės temos, kurios iškeliamos išpažinties metu. Ir joms yra pakankamai, reiškia, problemų, kad jos būtų normaliai, aiškiai suvoktų. Galima sakyti, kad taip yra tam tikra nepagarba žmogui, kuris ateina ir kalba, ir tam tikra nepagarba kunigui, kuris galbūt visą savo teologinę žinias, ką jis studijavo, mokėsi, ką jis po to baigęs seminariją toliau, gal dar, žinai, tūkstančius knygų, gal dar skaitė, vartė ir jo gyvenimiška patirtis. Ir iš to viso jis kažką žmogui nori brangaus pasakyti, bet žmogus turi problemų išgirsti visą tai. Tai tarsi ir nepagarba kunigui, ir nepagarba tam sakramentui galėtume netgi įžvelgti čia. Nors, aišku, taip yra įprasta, taip įprasta. Bet ar tas įprotis yra geras, ar jis nėra keistinas, ar jis yra išganingas, ar jis padeda žmogui? Nes tokiu būdu gal tas dieviškasis elementas sakramente veikia, bet žmogiškasis jisai yra sukliudytas. Kaip Jėzus atėjo ir kaip Dievas ir žmogus, tai ir bažnyčia visa tą turi ir dievišką, ir žmogišką į aspektą. Taip ir sakramentas, ypač atgailos ir susitaikinimus, negali būti vien tik tai palikta viskas, kad čia Dievas už mus viską padarys. Bet svarbu nepraleisti tą žmogišką į momentą, jį išnaudoti, kad tas šventas susitikimas, svarbus pokalbis, jis iš tikrųjų galėtų duoti savo vaisių. Laudate Deum, in somno tu, in somno tu.
homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslo daktaras, kunigas Romualdas Dulskis.